Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
De rasler med sabler, gør de, rundt om i verden. Russere, ukrainere, israelere, palæstinensere, iranere, houthier, nordkoreanere. Mens blandt andet Europa, USA og Kina holder øje og støtter på forskellige vis. Og klimaet vælter. I februar 2022 gik russisk militær ind i Ukraine, og en krig, der stadig er i gang, startede. Nu også med nordkoreansk deltagelse. I oktober 2023 angreb palæstinensiske Hamas israelske civile, hvorefter Israel svarede igen med stor styrke og startede en krig, der stadig er i gang. Iran er med på sidelinjen. USA's kommende præsident Donald Trump har på et tidspunkt sagt, at han vil trække USA ud af NATO, og at han ikke vil komme til undsætning, hvis Europa kom i knibe. Kina ser til, mens alle de andre kives. Og mens alt det foregår, har det globale klima taget retning mod storm og oversvømmelse, eller tørke, og cybersabotører opererer løbende med alle mulige tiltag, der skal og kan underminere digital og elektrisk infrastruktur. Så i juni 2024 sagde den danske regering, at nu ville det være en god idé, hvis danskere købte vanddunke, pandelamper, håndsvingsradioer og jodtabletter, så vi kan klare os igennem 3 dage uden vand i hanerne og strøm i kontakterne. Vi skulle preppe, er det engelske ord prepare, forberede os på en krisesituation. Og det har forskellige danskere reageret forskelligt på. Mette Forborg, Legard Carlsen, journalist og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er den ene af 2 forfattere til en bog, der hedder Kriseklar, spørgsmålstegn, som du har skrevet sammen med din kollega Astrid Sejersen og med hjælp fra Ph.D. i katastrofevidenskab i Beredskabsstyrelsen og lektor ved Forsvarsakademiet Rasmus Dahlberg. Og før vi dykker sådan grundigt ind i den, så vil jeg egentlig spørge dig, hvad der var din første tanke, da du hørte, at nu skulle vi til at preppe?
Jamen altså, min første tanke, da det her det kom frem, der var vi jo godt i gang med at skrive en bog omkring det, så man kan sige, at min interesse den går
du
helt...
Du var forberedt.
Jeg var forberedt. Men jeg kan man sige, omkring årsskiftet, der begyndte den her frygt for krig og myndighedsanbefalinger, de begyndte jo at fylde lidt i vores nabolande, og det smittede også af på debatten herhjemme, og i og med, at jeg er nyhedsjournalist, så har jeg også været med til at dække det, og det fik jo mig til at tænke lidt om over det her med, at der ikke var nogen anbefalinger herhjemme, men også, hvad skulle man egentlig gøre? Og det var egentlig der, min nysgerrighed den sådan blev vagt.
Men kan du ikke så prøve at folde det lidt ud, altså netop hvad det er, der har fået dig personligt til at interessere dig indgående for hele den her prepping-situation? Nu siger du, I var allerede i gang med bogen, arbejdet med bogen, da anbefalingerne fra Beredskabsstyrelsen kom tilbage i juni. Men hvad var det, der satte jer i gang?
Det, der satte os i gang, det var, at vi kunne se, at det var noget, der optog vores nabolande. Og så blev det gør man jo som journalist, så bliver man nysgerrig på, hvorfor har vi det ikke herhjemme? Og bliver også nysgerrig på, hvad vil der ske herhjemme, hvis det er, at vi bliver ramt af et hybridangreb? Hvad vil det have for nogle konsekvenser? Og så gravede vi lidt i det. Så det var jo egentlig en lidt sådan faglig nysgerrighed, men også sådan, en afsmitning af, at vi lever i sådan et globaliseret samfund, hvor vi også hurtigt bliver optaget af det, der ligesom ligger i vores... omkring os.
Men udover det faglige, hvad var så den personlige drivkraft? Altså havde du sådan en, jeg er simpelthen som mig, Mette, i nødt til at sætte mig ind i, hvad der ligger i det her, fordi jeg er bange, eller fordi jeg tænker, nu må jeg lige slå det koldt vand i blodet, eller hvor var du i det?
Jeg vil ikke sige, at jeg sådan var bange, men jeg har jo kunnet se, i og med, at jeg har fulgt mediedækningen af de her mange krige, som du lige har ridset op i introen, så kan man jo godt mærke på sin egen situation også, at vi lever i en verden, der er anderledes, end den har været for 10-15 år siden. Ikke? Så der er kommet mere krig og krise. Tættere på mig, og det påvirker mig også. Men jeg vil sige, jeg har jo ikke beskæftiget mig med prepping, før vi gik i gang med bogen, så det er jo mere også en aha-oplevelse af, okay, det er jeg simpelthen nødt til, i forbindelse med, at vi er blevet klogere, ikke? Og snakket med eksperter. Ja. Jeg arbejder med bogen.
Iben Bjørnsson, du er adjunkt ved Forsvarsakademiet og historiker med speciale i den kolde krig. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvad var din første tanke, da du hørte om den her anbefaling tilbage i juni? Det er muligt, du kendte til den på forhånd, men hvad tænkte du, da den kom?
Jeg tænkte vel, at det var på tide. Der havde jo været tale om det længe, og det havde været efterlyst længe. Jeg var en af dem, der også efterlyste, fordi jeg synes, at der var blevet sådan pisket lidt en stemning op. Den der debat, som Mette taler om, den startede jo sådan set, da Sveriges civilforsvarsminister, Carl-Oskar Bolin, han gik ud og sagde, det kan blive krig i Sverige. Og så kiggede alle jo i Danmark på hinanden og sagde, nå, hvad så med her?
Ja.
Og han måtte jo også ud og moderere sig, fordi han gjorde alle de svenske børn bange. Jeg håbede jo lidt på, at den her pjæse sådan kunne fungere som en voksen i rummet, fordi jeg synes, der gik sådan lidt krigspanik og lidt prepperpanik i den. Og det er jo ikke derfor, fra hvor jeg står, som jeg ser det, er det jo ikke krig, vi skal være bange for.
Okay.
Russerne, de skal igennem rigtig, rigtig meget, før de kan gå i land i Køge Bugt. Altså, det er ikke det, vi ser på.
Okay.
Vi ser på en situation, hvor det netop er altså kriser, nedbrud. Jeg er personligt langt mere bange for klimaet, end jeg er for russerne.
Mm.
Og man kan sige, jeg håbede lidt, at den her pjæse ville sådan kunne fungere som en voksen i rummet, der sagde, altså, kan vi nu få lidt ro på, og så ligesom se på, hvad er det? Hvad er det egentlig, vi står med? Hvad er det, det giver mening at forberede sig på? Og hvor er det, vi måske lige skal trække vejret en ekstra gang?
Og lad os lige slå fast, at den pjæse, du refererer til, det er den, der hedder Forberedt på krise, som landede i vores allesammens e-boks der tilbage i juni 24, og som også er tilgængelig online. Og Mette, du har en kommentar til noget af det her?
Jamen, jeg vil sige, jeg kan jo meget genkende det, du siger med det, der gik måske lidt prep og panik i den, men det blev også meget det, der blev fremstillet i starten af den her periode, var jo meget ekstremt, og det var også for både mig og Astrid Sejersen måske noget, vi havde svært ved at spejle os i, så vi havde også brug for ligesom at gå til nogle eksperter og høre, er det nødvendigt, og hvis vi gerne vil forberede os, hvad er det så egentlig, vi skal gøre? Og det var ligesom den undren, der gjorde, at vi skrev bogen, ikke?
Ja. Iben, du har fortalt, at du har noget hvad skal man sige, personlig erindring og føling med sådan, den kolde krig tilbage fra 70'erne og 80'erne. Vil du ikke prøve at ligesom, fortælle om, hvad der er din personlige indgang til at interessere dig for det her felt?
Ja, altså egentlig er jeg jo ikke sådan specielt interesseret i kriser, men jeg er meget interesseret, beredskab, men jeg er meget interesseret i den kolde krig, og der er jeg sådan fra at vokse op i det. Og jeg plejer at fortælle den her historie om, at vi havde, eller min mor havde nogle venner, som boede i Vestberlin, som vi tit tog ned og besøgte i 80'erne. Og dengang, der fløj man jo ikke, der kørte man med tog. Og Vestberlin lå som sådan en ø omgivet af Østtyskland. Det var meget mærkeligt. Men man skulle jo køre igennem DDR, altså Østtyskland, med tog for at komme til Vestberlin. Og det var jo noget med altså virkelig skrappe grænsetjek og mænd i uniformer og med maskinpistoler og sådan noget. Og når man så kom til Vestberlin, eller til Berlin i det hele taget, altså det med den mur der, det var altså, undskyld mit sprog, men det var fandme mærkeligt.
Ja.
Altså, der var sådan en by, der var delt op af en mur, og så var der det der ingenmandsland i midten, og så kunne man jo, hvis man kom som vestlig turist, så kunne man jo godt komme ind i Østberlin, og det var ligesom bare at blive bumpet. Altså, 50 år tilbage i tiden. Altså, det var jo, ej, der kørte ikke hestevogn, men altså, det var virkelig sådan gamle forfaldne bygninger, der var stadig skudhuller fra krigen, og gaderne var stadig med brosten og sådan noget. Og det var bare virkelig, virkelig mærkeligt. Og jeg spurgte jo de voksne meget om det der.
Hvad sker der her?
Ja, hvad er det her, og hvad går den der mur ud på? Og der var jo ikke, altså, de har vel prøvet at forklare så godt de kunne, men jeg har nok ikke fået et svar, der sådan tilfredsstillede mig, fordi så plejer jeg at sige, så har jeg videt resten af mit liv til at prøve at forstå, hvad det der gik ud på, altså den kolde krig.
Ja, fordi jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad der har ligesom trukket dig i retning af at beskæftige dig med det professionelt, altså både den kolde krig som historiker, og også noget af det her sådan civilforsvar og, og hvordan vi som hvordan almindelige borgere skal forholde sig i de her situationer.
Ja, altså jeg kommer jo til det netop fra den kolde krig og at have forsket rigtig meget i civilforsvar og civil beredskab under den kolde krig og i forbindelse jo med atomtruslen. Og det var sådan set, jeg startede som leder nede på Stevns Fort, og der lå sådan et forskningsprojekt klar til mig i samarbejde med folkene på Region Vest, som vi skal høre fra.
Det skal vi.
Og det var egentlig ikke et forskningsprojekt, jeg selv havde defineret, men altså nu, det var sådan ligesom en del af jobbet, og så tænkte jeg, det er sikkert også spændende. Alting er jo spændende, når man graver sig ind i det.
Ja.
Og det viste sig jo også, at det var helt vildt spændende. Og så har jeg jo sådan i højere eller mindre grad beskæftiget mig med det siden, og kan jo så også ligesom se den nutidige situation i det historiske lys.
Der er en meget sjov eller sådan pudsig detalje i de her pjæser, som er blevet sendt ud, fordi der blev også sendt en lignende pjæse afsted i 1962, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og der er noget med billedet på forsiden der, som er tankevækkende. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er?
Jo, 62-pjæsen, den har et billede af sirenen på forsiden. Altså den sirene, som, det kan I sikkert begge to huske, som I plejede at blive afprøvet hver onsdag.
Klokken 12.
Klokken 12, lige præcis. Og sirenen var jo, altså det var jo den her luftalarmsirene. Det var ligesom det, som det hele drejede sig om, ikke? At man var bange for... Ja, man var bange for, at russerne kom, og hvis der kom sådan en luftalarm, så skulle man jo gå i dækning eller søge dækning.
Ja, gå indenfor og lytte til Danmarks Radio.
Ja, det kom faktisk først i 80'erne.
Er det rigtigt?
Ja, men hvad hedder det? Men det var jo ligesom, det var det, man var bange for. Det var jo bombefly altså, og luftangreb, og der blev sirenen sådan ligesom ikonisk for det. Og forsiden på den nye pjæse, den har jo sådan en elmast. Og der er jo heller ikke den 62-pjæsen hed, om hvis krigen kommer, og den her nu, den hedder jo forberedt på kriser. Og krigen er jo taget ud af det, og det synes jeg egentlig er fornuftigt nok, fordi det er jo ikke, det er ikke den trussel, vi står overfor. Så man kan sige, at det der, det at man nu har billedet af en elmast, det viser jo meget godt, at det nu er en anden situation, vi står overfor. Det er nogle andre trusler, vi står overfor. Det er noget med infrastruktur.
Nu fik du for et øjeblik nævnt både Stevns Fortet og Region Vest, og at vi skulle høre derfra. Og det skal vi nu. Vi skal en tur i skoven og langt ind i en bakke dybt nede under jorden. Kyndigt guidet af Jens Nielsen tilbage i marts 2024. Inde i Rødskov, i en bakke nær Rebild, kan man finde en mosbeklædt trædør i en betonramme, der dybest set ligner en garage eller et kraftigt bygget redskabsrum for skovarbejdere. Og inde bag den dør gemmer der sig en tidskapsel fra den kolde krig. Regeringsanlæg Vestdanmark, Regan Vest. Bygget som et sikkert opholdssted i en uge for regering og kongehus i tilfælde af atomkrig. Et kæmpe anlæg opført i årene 1963-68 og holdt hemmeligt for alle andre end nogle få indviede indtil 2014 og åbnet som museum i 2022. Efter at være trådt ind gennem yderdøren bevæger man sig 300 meter gennem en buet og rillet betongang. Bukningen og rillerne på væggen skal gradvist afbøde trykbølger fra voldsomme eksplosioner uden for bunkeren, ind til hvad der kan beskrives som to ringe, to vaniljekranse, der ligger oven på hinanden.
Og så går vi langt ind, 300 meter ind igennem. Det er den, der rillede indgang, i gang til at se billeder af. Og når vi kommer ind her, skal vi ind i maskinrummet først. Og når vi ser det, så går vi ind i ringene. Og det er først, når vi er inde i ringen, vi er inde i anlægget. Ring 1, vi skal ind og se først, den kalder jeg arbejdsringen, for her vil de se mødelokaler og kontorer og sådan ting. Så de her 350 mænd og kvinder, der skulle lede Danmark igennem krig, det her er de på arbejde. Det jeg set, så går vi over ring 2, og det er opholdsringen, for her vil de se soverum, lige vil sige kantiner og køkken og opholdsstuer og sådan noget.
Med 5.500 kvadratmeter til 350 mennesker, 300 meter inde i bakken, 60 meter under jorden, er Regan Vest ikke bare en bunker, men en underjordisk by, bygget til at modstå selv de mest ekstreme scenarier. For eksempel skal man gennem et par meget kraftige og tunge døre for at komme ind i de to opholds- og arbejdsregler.
Så de er atomsikre, de
døre her? De er. De vejer 2,5 ton stykke. Ja. Og prøv lige at se, hvor mange døre vi har inde. Vi har en trykdør der. Så har vi en trykdør mere, 2,5 ton. Så har vi to gasdøre længere inde. Og altså, hvis trykket kommer her på bomben, så er der ikke, ja, så er der tryk selvfølgelig. Men der er også alt muligt snavs med det der skidt, der kommer radioaktivt støv og krigsgasser og andet. Og derfor er det med at holde luften ude, altså lige så vigtigt som at holde trykket ude. Så når jeg lige så det med luftsluse her. Så gasdørene de er altså lige så vigtige, så vi ikke får luften med ind. Men lige nu der er vi 60 meter under jorden. Og prøv så at forestille jer, at vi lukker de her døre, der er krig herude. Så må vi godt tænke på, når vi går rundt derinde. Det er ligesom går rundt i en ubåd. Vi lukker ned, og så skal vi klare os med det, vi har. Det er altså ikke noget, vi siger, at vi glemte at købe ubåd eller sådan. Vi har det med, vi har med derinde.
Der har i sagens natur været en hel del mennesker involveret i at planlægge og opføre anlægget, men de har naturligvis skulle underskrive tavshedserklæringer, hvor det fremgår, at hvis man røber noget om anlægget over for fjenden i fredstid, så ryger man 16 år i spillet. Hvis man gør det i krigstid, er der livsvarigt fængsel. Og hvis en tilfældig håndværker ved et uheld kom til at røbe noget for familien over aftensmaden, så var det 3-4 års fængsel. Og planerne for brugen af anlægget var detaljerede. Ministerier og kongehus var tænkt ind med centrale roller i anlægget.
Vi er i Udenrigsministeriet nu. Det er jo ikke prangende forhold, men det er sådan et ministerium ser ud, og det er Regan Vest. Der er 350 mænd og kvinder, der skal lede landet igennem den her situation. Og i 250, det er altså kongehuset for ministerier. Og så er der 100 teknikere, der skal lige arbejde med noget. Hvis vi starter fra den her, så har regenten, jeg tillader mig at sige dronningen på turen rundt, fordi det var Margrethe, der var monark i mest af den kolde krig. Det er hende, der er på arbejde hernede, men hun har 5 pladser, for hvem hun tager med hernede, det bestemmer hoffet fuldstændig. Det er hende, der er på arbejde. Om hun tog Henrik med, eller en hofdag med ekstra, eller hvad hun, det ved jeg. Der er to, der ikke får lov at komme med hernede. Og det var Frederik og Joachim. De skal ud af landet. Hvis der bliver angrebet i krig, så skal de ind i sikkerhed. Frederik til USA, Joachim til Schweiz og Læst. Det er jo ikke sikkert, at vi kommer levende ud herfra. Og hvis vi skal til at bygge landet op bagefter, så skal vi lige sikre på, at vi har en regent. Så Frederik skulle lige i sikkerhed ude i verden.
I forbindelse med en renovering af anlægget i 1983 besøgte dronning Margrethe anlægget og fik fremvist sine gemakker, som på ingen måde er prangende, men dog lidt mere private end de øvrige beboeres kvarterer, og blev spurgt, om hun kunne lide farverne på tæppe og vægge.
Får dronningen spørgsmålet, om hun er tilfreds med farverne. Og så dronningen vist bare sagt, ja, altså, det var ikke det med farver, der gik gennem hendes hoved, da hun stod der. 83, koldkrig på sit højeste. Hvis vi rykker ind her, kommer vi levende ud, har vi et land bagefter. Det går godt, at det var sådan noget, der rykker igennem hovedet på en, frem for at hun gerne havde en anden farve på gulvtæppet. Så har vi nogle store og små ministerier. Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet er de to største ministerier hernede. Og igen, det giver jo god mening, når man tænker på, hvis landet er i krig, og vi bliver angrebet. Vi er et lille, lille land. Vi kan ikke klare den krig selv. Så vi har et udenrigsministerium her, som de 36 folk skal prøve at holde kontakten til vores venner i NATO. Krigen skal ikke føres herfra. Forsvarets ledelse sidder et andet sted i landet. Det er det civile Danmark, vi skal lede herfra.
Besøget, vi hører fra her, var i marts 2024, det vil sige før Beredskabsstyrelsens anbefalinger om at forberede sig på en krisesituation. Så når Amalie, som er pædagogstuderende og født i 1999, beskriver sin oplevelse af Regan Vest, er det altså uden prepper-elementet i tankerne.
Jeg tror, jeg tænker meget sådan, ja, altså, i mit eget sådan, hverdagsperspektiv, sådan, at jeg ville da selv blive meget sådan, deprimeret, eller sådan, hvis jeg skulle være derinde, jeg virkelig kunne åbne vinduet, eller sådan. Det er meget sådan, ja, virkeligt på en eller anden måde. Altså, så det sætter da helt klart nogle ting i perspektiv, at man også sådan tænker, at det er lavet til, altså sådan, altså en rigtig situation og sådan noget. Altså det er sådan, man tænker, om det sådan kunne blive aktuelt, eller sådan om, altså nu hvor man også skal lære, hvordan man skal gemme sig under bordene, når, hvis der kommer en bombe eller et eller andet. Altså sådan, det er da sådan lidt skræmmende, at man tænker, at nå, jamen, det er jo bare den gang, men at det jo faktisk kunne blive relevant i dag med sådan noget lignende, måske. Altså, det sætter da helt klart nogle tanker i gang. Altså.
Gemme sig under bordene, siger du?
Det har jeg i hvert fald hørt noget med, at man skulle gemme sig under bordene, hvis der faldt en bombe, fordi så var man lidt mere beskyttet. Jeg synes også, det lød lidt.
Så det er ikke noget, pædagoger er i gang med at undervise i ude på institutionerne i dag?
Ikke endnu, men det kan være, at det kommer måske. Det kan jo godt være, at der pludselig er nogle ting, vi også skal involvere børnene i. Det skulle blandt andet under corona. Der skulle de jo også lære at spritte hænder af og holde afstand, og måtte ikke lege med, hvem de vil og sådan noget. Så det, der er der sikkert også noget, ja, der kunne være relevant der.
Amelias mor, Pia, født i 1967, fortæller om sin opvækst i 70'erne og 80'erne, hvor 2. verdenskrig var lidt tættere på, og derfor ikke helt så fremmed, som krig måske er for hendes datters generation. Men for Pia er Regan Vest også en påmindelse om, at noget kan ske igen.
Der tænker jeg jo meget på, at ting, der er sket en gang, kan ske igen. Altså, og det gør de jo. Altså, det siger vores erfaring jo. Når jeg går rundt derinde, så tænker jeg egentlig lidt, at jeg vil være mere tryg ved at være derinde, end hvis der var noget, der var bygget i dag. Fordi der er så meget mekanik, altså der er så meget af det tekniske derinde, som kan repareres af mennesker. Der er ledninger, der kan skiftes. Nu er jeg sat i IT-branchen og tænker nogle gange, at alt det, der kan gå galt med IT i dag, som vi ligesom har lagt vores... Vi har lagt mange ting over med en forvisning om, at det kan netværk styre. Men derinde, der var det jo mennesker, der gik rundt. Der havde man teknikere, der kunne reparere alt, og en vicevært, der kunne. Og det synes jeg, at på en eller anden måde, så føler jeg mig mere tryg derinde. Det her, det virker jo... Altså, det er jo voldsomt, men det er jo tunge døre. Det er ikke sådan lige at rive ned, tænker jeg. Altså, det virker meget sikkert på mig.
Det er simpelthen godt gammeldags håndværk.
Det er godt gammeldags håndværk, ja.
På trods af den dystre historie, viser bunkeren også, hvordan vi som samfund har forsøgt at sikre os i mødet med det ukendte. Regan Vest står som et monument over en tid, hvor frygten for katastrofe var lige så håndgribelig som trykdørene og de betonklædte vægge. En frygt, der måske aldrig helt er forsvundet, eller som for nogen er blevet vagt til live igen.
Ja, og det kan godt være, at vi lige skal samle op på den her med at gemme sig under bordene. Jeg kunne se, at du reagerede, da Amalie fortalte om det, og det er formentlig den her gamle film, som nogen muligvis har set, der hedder Duck and Cover, som er sådan et atomangrebs skoleundervisningsfilm fra USA i 50'erne eller 60'erne, men med, det er ikke det der med et bord, det er måske ikke ligefrem den sikreste reaktion, eller hvad?
Nej, altså det er jo også i 62-pjæsen, at man kan gemme sig under et bord, men altså okay. det er jo, du kunne nok se, at jeg sad og rystede på hovedet, for jeg synes, det er jo synd, at sådan et ungt menneske, altså at det er det, hun har fået at vide, at det er det, nogen har sagt. Altså, ja. Og det er jo også derfor, jeg ligesom sagde, at jeg håbede, at den her pjæse kunne fungere som en voksen i rummet. Altså fordi jeg synes, at der er blevet pisket en krigsstemning op uden nogen grund.
Ja.
Det er ikke det, vi ser på. Og jeg synes jo også, at ordet prepping, det er jo rædselsfuldt. Altså fordi det giver jo sådan nogle associationer til netop, at man sidder der i sin dommedagsbunker, mens verden går under udenfor.
Ja.
Og det er ikke der, vi er. Altså, og det er jo også derfor, at jeg bruger enhver lejlighed, således også nu,
ja.
På ligesom at sige, at jeg bryder mig ikke om det ord prepping, fordi det giver nogle forkerte associationer, og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lidt ro på den her samtale.
Men Mette, den kunne jeg så egentlig godt faktisk tænke mig at lægge over til dig, fordi når I har udgivet den her bog, der hedder Kriseklar, som med et spørgsmålstegn, og så eksperternes bud på, hvordan du bliver klar til at håndtere en krisesituation. I må have gjort jer nogle overvejelser om den titel, fordi som Iben siger, så er det måske ikke nødvendigvis krig, vi kigger ind i, men med en krise, så er den lidt bredere formuleret, og det er så også det, pjæsen adresserer, som er blevet sendt til os alle sammen. Altså, hvilke overvejelser gjorde I jer om den her titel?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det jo Rasmus Dahlbergs forslag at bruge krigsklar som titel, og det var mig Astrid så med på, men vi tilføjede det her spørgsmålstegn, fordi hele bogens formål jo er at få læseren til lidt at forholde sig til sin egen situation og få kigget indad i forhold til, hvordan står jeg egentlig selv. Men den hedder omvendt heller ikke krigsklar, for som Iben siger, så handler det jo ikke om at forberede sig på en situation, hvor der er invasion i Køge Bugt eller der er soldater i gaderne. Mm. Altså, vores bog, den kigger jo ind i et scenarie, hvor vi kommer til måske ikke, og stå i en situation, hvor vi kommer til at mangle vand og strøm. Og hvordan vil man så i sin egen familie være forberedt, hvis det skulle ske? Altså, det er jo egentlig det, som vores bog forsøger at behandle. Og vi bruger heller ikke ordet prepping. Vi er beskæftiget med et ord som hjemmeberedskab, som jo er noget, vi har adopteret fra Sverige, men som egentlig handler om, og det er netop ikke en dommedags forberedelse, men det er mere sådan en forberedelse, hvor man tænker, kan vi kigge ind i de næste par dage og klare os og fortsætte drift i vores hjem, så vil vi, altså det er den form for forberedelse, man skal gøre, så man skal kigge ind i, hvad skal der til i vores hjem, for at vi kan holde det kørende i et par dage uden strøm og vand, hvad skal vi så have på lager? Det er egentlig det, vi lægger op til.
Og I citerer Rasmus Dahlberg, som du lige nævner der fra Forsvarsakademiet i jeres indledning, og for at sige, brug denne bog til at forstå samfundets sårbarheder, nedbringe din usikkerhed og forberede dig fornuftigt på kommende kriser. Og jeg kan godt tænke mig at gribe fat i ligesom de der tre elementer, han nævner, og spørge dig, hvad der for dig at se ligger i de tre, altså samfundets sårbarheder som den ene, din usikkerhed som den anden, og så fornuftig forberedelse for den tredje. Altså, hvordan vægter I dem, og hvad betyder de for jer?
Altså, som Iben også nævnte før, så er der jo en antenne, tror jeg, du sagde, uden på den...
elektrisk... De der store elmaster, der ligesom ligner et dyr.
Det er det, ja. Og det er måske meget sigende, fordi når du snakker om samfundets sårbarheder, så har vi... Vi lever jo et samfund, som er et af de mest digitaliserede i verden, og det gør os også rigtig sårbare over for for eksempel hybridangreb. Så når vi snakker samfundets sårbarheder, så var det i hvert fald en øjenåbner for mig at finde ud af, hvor meget vi egentlig er afhængige af strøm, og hvor store konsekvenser det kan have, hvis vi bare bliver afskåret for det.
Ja,
så det er jo egentlig det, vi tænker på også. Ikke? Og, og selvom vi godt ved det, hvis vi tænker os om, at det kan have store konsekvenser, så er det alligevel noget, der trækker tråd til alle afkår af vores samfund. Så alene det gør, at det i hvert fald for mig giver god mening at have noget vand og noget strøm på en eller anden måde
til rådighed
og nogle batterier, hvis det skulle ske. Ja. Og så snakker du om det her med usikkerheden. Altså, og der tror jeg bare, at og det kunne man også se, tror jeg, i starten af året har der været nogle forskellige undersøgelser, ligesom har vist, at den her usikkerhed i verden, den på en eller anden måde smitter af på folk herhjemme også. Det gør også, at man bliver usikker på sin egen situation. Og så tror jeg bare, at Astrid og jeg, vi ser den måde at forberede sig på at lave det her hjemmeberedskab, som jeg nævnte før, som lidt som et førstehjælpskursus eller en førstehjælpskasse, man kan have. Altså hvis man har gjort sig nogle overvejelser om, hvad man ville gøre, hvis det skulle ske, jamen, så behøves man måske ikke at gå og være så bekymret.
Ligesom når vi køber en forsikring.
Præcis. Ja. Så har man i hvert fald gjort sådan overvejelser, og så kan man ligesom parkere den der. Og det er faktisk også det, som Heidi Frølund, en psykolog, som vi også har med i vores bog, hun siger, at det her med, at man har gjort sådan nogle tanker, eller har gjort sådan noget forberedelse, det kan faktisk være med til at nedbringe noget af den her usikkerhed, som man kan have.
Hvad er dit forhold, eller dine tanker om de her tre begreber i dem? Altså samfundets sårbarheder, usikkerheden, og så fornuftig forberedelse?
Meget de samme som Mettes, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om jeg sådan i virkeligheden rigtig kan bidrage med mere. Det skulle måske lige være at sige det der med, altså og som du sagde her sidst, at I har talt med en psykolog, altså det der med, at man føler, at man kan gøre noget, det i sig selv nedbringer usikkerhed. Og det er jo i virkeligheden noget, man ved også fra, hvad skal man sige, den militær medicinske forskning, som også begyndte sådan i starten af 1900-tallet. Og i virkeligheden, som stadig pågår i forhold til, når soldater bliver traumatiseret, altså ofte det, de bliver allermest traumatiseret af, det er at have været i en situation, hvor de følte, de ikke kunne handle.
Ja, kontroltabet.
Så det der med i sig selv at have en idé om, hvad man kan gøre. Det kan nedbringe sådan usikkerheden i dagligdagen, men det kan også nedbringe usikkerheden, hvis sådan en situation skulle opstå.
Men hvad var så det mest overraskende for dig, da de her anbefalinger kom, og du så, hvordan danskerne reagerede på det, eller hørte om? Altså, hvad kom det bag på dig, at folk de begyndte at hamstre toiletpapir og hvad der ellers nu, som vi har set før?
Nej, egentlig ikke. Og det ved jeg, det synes jeg egentlig heller ikke, at folk gjorde. Jeg tror, at det, der kom lidt bag på mig, det var, at der var faktisk rigtig mange, som gav udtryk for at blive utrygge af, at den her pjæse kom på gaden.
Ja.
Og det tror jeg ikke, jeg havde set komme, fordi jeg var ligesom så forhippet på, at jeg synes, at der var en mediedebat, eller sådan en medieretorik på det tidspunkt, som jeg synes altså bidrog til en usikkerhed, der slet ikke var brug for. Og jeg har jo sagt tidligere, at jeg håbede, at den her pjæse kunne virke som en voksen i rummet, der fik lidt ro på.
Det er god formulering.
Så det med, at den faktisk for nogle mennesker gjorde det modsatte, det kom nok lidt bag på mig. Og jeg synes jo også, medierne holdt jo ikke op med at tale om krig af den grund, selvom at det ligesom, jeg ved ikke om, den havde måske ikke helt den funktion, jeg havde håbet på. Fordi så begyndte alle at tale om prepping i stedet for, og så er vi tilbage til det der rædselsfulde ord, ikke?
Ja.
Altså, som jo netop giver alle de her
atomkrise-associationer.
Ja, lige præcis. Ja. Så jeg synes, altså det er i hvert fald sådan, min læring har været af det. Det er jo det der med, okay, altså det her giver også nogle usikkerheder. Det har faktisk også været Beredskabsstyrelsens argument i, jeg ved ikke hvor længe, for netop ikke at sende en pjæse på gaden, det har været, at vi vil ikke opskræmme folk.
Mm.
Og det har jeg også altid synes var noget pjat, fordi jeg har det sådan lidt, at men man kan jo ikke bare lade folk gå i usikkerhed, fordi man ikke regner med, at de voksne mennesker, der kan finde ud af at tage ansvar. Men jeg tror, at det kom nok lidt bag på mig, at så mange folk blev utrygge. Og jeg tænker, at vi så også på en eller anden måde skal fortsætte samtalen med henblik på, hvad kan man så gøre ved det?
Ja. Mette, du markerer.
Jamen det var mere, altså det her med, det går i hvert fald igen ved mange af de eksperter, som vi har talt med, vi har talt med i 14, så det er nogle stykker. Det her med, at det kan faktisk være med til at nedbringe den bekymring, hvis man gør noget.
Mm.
Og noget af det, der også kan få folk til at lade være med at forberede sig, det er jo også, at det, der blev fremstillet i medierne i starten, det var nogle meget ekstreme prepper, som havde forberedt sig til lange perioder, mm-hmm. og det skal man jo have lov til, hvis det er, det gør indtryk. Men det kan måske også bare få den anden del af befolkningen, som ikke kan se sig selv det, til helt at lade være med at forberede sig, fordi det simpelthen virker for overskueligt. Og der er det i hvert fald min erfaring i forhold til at have skrevet det her bog, at der ikke behøves at skulle så meget til. Det handler egentlig mere om et andet mindset, og lige har gjort sig nogle tanker om, at det måske er meget godt at have noget vand og noget mad på lager, og hvad med noget energi og den slags. Ikke? Så det behøves ikke at være så uoverskueligt, og det behøves ikke at være, at man graver en bunker ud i haven. Altså, der skal meget mindre til, og det kan være fint.
Mm. Og hvad har, når I har talt med Rasmus Dahlberg, som jo er ekspertdøn i forbindelse med jeres bog, altså hvad har så været hans tilgang til blandt andet tiltagende sabelraslen og til at forberede sig på forskellige worst eller best case scenarios og så videre, så videre. Altså hvad har han bidraget med der? Hvordan har det påvirket dig?
Jamen altså det der har påvirket mig meget, det er jo også hele hans sådan samfundsmæssige syn på det her, at det ikke så meget handler om dig som individ, men det også handler om dit bidrag til samfundets samlede robusthed.
Ja.
Så jeg tror, han siger noget i retning af, at det er bedre, at der er en hel masse, der har en lille smule på lager, end at der er få, som har en masse og har gravet bunker og har kælderen fuld af, hvad hedder sådan noget,
fritøret
noget. Yes. Så det er også ligesom det, man skal kigge ind i, at hvis man ligesom gør sådan nogle tanker, så kan man på den måde også være med til, hvis det skulle ske, at vi mister adgang til strøm og vand, så kan man faktisk være med til at sikre sig, at myndighederne har mulighed for at bruge deres kræfter for dem, som har mest brug for det. Ikke? Så der er også noget hvad skal vi kalde det? Noget samfundsansvar i det, at man ligesom tager de her råd til sig.
Ja. Og der er selvfølgelig i vanlige supertanker også filosofer, sociologer og andre tænkere, som har beskæftiget sig og prøvet at formulere overvejelser omkring den her type af samfund, som vi indgår i, og dem skal vi høre lidt om her. Vi lever i et risikosamfund. Det er der formentlig rigtig mange mennesker, der har tænkt uden specifikt at formulere det sådan. Men to tænkere, den tyske sociolog Ulrich Beck, som døde i 2015, og ligeledes tyske sociolog og filosof Niklas Luhmann, som døde i 1998, har begge både formuleret og reflekteret over vor tids risikoscenarie, risikosamfundet. Ulrich Beck introducerede begrebet risikosamfund i sin bog Risikogesellschaft fra 1986. Her argumenterede han for, at vi er gået fra en industrisamfundslogik med fokus på at skabe velstand til en risikosamfundslogik med fokus på at håndtere de risici, den skabte velstand har afstedkommet. Beck ser risici som konsekvenser af den moderne teknologiske og industrielle udvikling, der ikke kan forudses eller kontrolleres fuldt ud, og peger på det globale i vores risici. Altså, at risici i det moderne samfund ikke længere er lokale, men verdensomspændende. For eksempel atomkraft, klimaforandringer og pandemier, som påvirker hele planeten. I det samfund sker der ydermere en individualisering af ansvar, altså at individet bliver ansvarlig for at beskytte sig selv mod systemiske farer, f.eks. i prepping, hvor folk forbereder sig individuelt på systemkollaps. Og endelig bliver det hele kompliceret af, at mange moderne risici er abstrakte eller usynlige, f.eks. radioaktivitet eller CO2, hvilket gør dem sværere at forstå og sværere at frygte uden videnskabelig formidling. Niklas Luhmann behandlede risikobegrebet på en lidt anden måde, nemlig gennem en systemteoretisk optik. For Luhmann er risici ikke objektive fænomener, men sociale konstruktioner, der opstår i kommunikation mellem mennesker og institutioner. Luhmann mente, at risici opfattes og håndteres forskelligt, afhængig af, hvilket system der adresserer dem, altså om det for eksempel er politik, økonomi eller videnskab. Og for at konkretisere det, peger Luhmann på netop kommunikationen, det vil sige, at hvad der opfattes som en risiko, afhænger af, hvordan det beskrives og vurderes af medier, eksperter og samfundsinstitutioner. I kølvandet på de risici, der bliver kommunikeret, kan der så opstå en udbredt kontrolillusion, i det samfundet forsøger at skabe kontrol over risici gennem regler og teknologier. Men fordi risici forbliver uforudsigelige, er denne kontrol, ifølge Luhmann, ofte en illusion. Endelig er det en pointe hos Luhmann at skelne mellem fare og risiko, hvor fare er noget, der opstår uden for systemets kontrol, og risiko er noget, der er et resultat af menneskelig beslutning. I lyset af vortids krisebekymringer, for eksempel Ukrainekrigen og eventuelle konsekvenser af dens udkomme, illustrerer Becks risikosamfund, hvordan globalisering gør konflikter langt mere komplekse og uforudsigelige. En lokal konflikt kan få globale konsekvenser, for eksempel ved at påvirke energiforsyninger, forsyningskæder eller internationale relationer. Her vil Luhmann pege på, hvordan mediernes kommunikation om risikoen ved krig, for eksempel atomtrusler, former befolkningens frygt og handlinger. Hvad angår klimabekymring, fremhævede Beck miljøkriser som paradigmet på risikosamfundet. Klimaændringer er en konsekvens af industrialisering og globalisering, men deres løsninger kræver globalt samarbejde, en udfordring i en verden med uens magtfordeling og interesser. Luhmann vil her pege på, hvordan klimarisiko primært eksisterer, i hvert fald i hans levetid, som et kommunikeret fænomen. Uden data, grafer og mediernes fortælling om klimakatastrofer, vil risikoen ikke opfattes som lige så presserende. Det er så muligvis ændret siden hans død i 1998. Så når det kommer til prepping, så er det en meget konkret manifestation af Becks risikosamfund. Det er individets forsøg på at tage kontrol over systemiske risici som krig, klimakatastrofer eller kommunikativ eller økonomisk kollaps. Hvis vi ser på prepping gennem Luhmanns perspektiv, handler det ikke nødvendigvis om faktiske risici, men om den måde, risikoen kommunikeres og tolkes af individer og grupper. Jeg voksede op under den kolde krig. Det vil nogen formentlig kalde et risikosamfund. Der var trussel om atomkrig, Frankie Goes to Hollywood, der sang om War, What is it good for, og When two tribes go to war, og så, da vi kom ind i 1990'erne, slappede det hele af. Sovjetunionen gik i opløsning, og den store atomkrig syntes afværget. Faktisk i en grad, så historien med stort H blev erklæret for afsluttet, og der var udsigt til rolig sejlads fremad. At der så var regionale krige i såvel Europa som andre kontinenter, det var der nogen, der så på og forsøgte at berolige. Den store trussel var i hvert fald dæmpet. Lige indtil 11. september 2001 og finanskrisen i 2007 og Kinas ønske om global vækst og klimaets tiltagende ildebefindende og Ruslands invasion af Ukraine og Israels krig mod Hamas og alt, hvad der minder om nogen af de ting. Der er kriser nok at forholde sig til, og det er i en grad, så nogen vil mene, at risikosamfundet lever i bedste velgående. Og Iben, hvis du skal komme med en vurdering af, hvad det gør ved os, at vi er i sådan en verdenssituation her, hvor vi bliver bedt af vores myndigheder om at forberede os på, at adgang til vand og el kan forsvinde. Hvordan ser du så vores reaktion på det og vores psykiske og mentale konstitution?
Jamen, jeg synes jo, det er rigtig interessant, det klip, du lige spillede. Altså, det taler jo ind i nogle af de... hvad skal man sige, nogle af de teoretikere, jeg også har siddet med, altså det her med, om at man prøver at få kontrol over det her, ved så ligesom at have nogle planer, og det bliver jo mest, bizart i forhold til atomkrigen, altså at det der med, at lægge sig ned under et bord, hvis der springer en atombombe, altså det hjælper der nok ikke. Så der er jo også, der er sådan en tænker, der hedder Lee Clark, som taler om fantasy document, altså at man ligesom laver de her planer, fordi så føler man, at man har kontrol over tingene, og så har man sådan lidt ro i maven. Og
hvad er han for en fyr, Lee Clark?
Det ved jeg faktisk ikke, men han skriver nogle gode bøger.
Ja.
Hvad hedder det? men der er jo også... Det her, det, man har jo forsøgt, altså det, som man sådan på engelsk kalder the nuclear condition, altså der er jo folk, der ligesom har forsøgt at angribe det på forskellige måder. Altså der var sådan en, Herman Kahn skrev en bog, der hedder Thinking About the Unthinkable, hvor han ligesom sagde, ja, men det atomtruslen, den er her, vi er nødt til at forholde os til den, og nu må vi gå rationelt til værks og tænke, okay, selvom der dør 5 millioner mennesker, hvad kan vi så stadig udrette? Og der var jo så andre filosofer, en anden tysker, Günther Anders, men også sådan fredsaktivister som Bertrand Russell, som sagde, at det her, det er absurd. Altså, det er ikke noget, vi skal...
Det er ikke noget, vi skal regne ind i vores...
Jamen, det er jo ikke noget, du kan bede folk om at tænke over. Altså, det er jo ikke noget, vi kan... Det er ligesom uden for vores fatteevne. Altså, Günther Anders, han sammenligner det jo med Prometheus, og det bliver jo også gjort faktisk i den der Oppenheimer-film. Altså, Prometheus giver ilden til mennesket, og så går det helt galt, ikke?
Ja.
Altså, og det er noget med, at man har simpelthen ikke evne til at forestille sig omfanget af det her. Men så laver man sådan en fin lille plan, og så har man måske lidt ro i maven. Og det er jo interessant nok i forhold til sådan den atomare situation, men jeg tror, vi står et lidt andet sted i dag, fordi... Vi står jo, jeg vil stadig påstå, der er nogle af ting med især klimakrisen, som vi sådan lidt nægter at forholde os til, eller nægter at gøre noget ved, for vi kan simpelthen ikke forestille os, hvad det bliver. Og det er nemmere sådan at tage udgangspunkt i vores hverdag, og det ved vi, hvad er. Og der er et eller andet ved det, som bliver så abstrakt, at jeg også... tror, at det er derfor, at vi ikke handler mere på det.
Men er det lige før, at faktisk de her krigssabelraslen og krigsscenarier, de bliver brugt som en eller anden form for proxy for, at det rent faktisk er klimakrisen, vi er allermest presset til at skulle forberede os på?
Nej, det ved jeg egentlig. Altså, i nogle områder i verden, der er krigsfrygten jo reel nok,
ja.
og krigen en realitet.
Ja.
Så det tror jeg egentlig ikke, men der er jo også sådan en manglende handling i forhold til klimaet, som jeg tror måske kan tilskrives noget af det her med, at vi kan ikke rigtig forestille os det, hvad det er, og hvad det bliver, og hvad det har af betydning. Så på den måde kan jeg, kan godt se sådan nogle, altså på de meget høje navler, nogle fællestræk.
Ja.
Men der er jo ligesom det, altså der er ligesom, hvad vi tænker om det, og hvad vi filosoferer over det. Og så er der jo det der med, hvad vi gør, altså i vores hverdag, og hvad vi kan gøre.
Ja. Mette, for dig at se, hvad gør det så ved os, nogle af de her ting, som I også sidder og taler om, hvad gør det ved os, tror du, og det har du formentlig talt med en masse kloge mennesker om i forbindelse med jeres bog, at vi er i et samfund, hvor Beredskabsstyrelsen, vores myndigheder, ser sig nødsaget til, må man gå ud fra, og sige til befolkningen, nu er jeg altså nødt til lige at forberede jer på en eller anden form for krise i et antal dage. 3 i dette tilfælde.
Altså man kan sige, vi har jo mest talt med eksperterne om, hvordan vi skal forholde os til det, men i kraft af, at vi har skrevet på den her bog, så har vi jo også fået nogle reaktioner fra vores omgivelser, og man kan jo godt mærke, at den her verden, vi lever i, den er også vil ligesom at skabe en eller anden form for metaltræthed blandt folk. Altså man kan ikke rumme mere flere krige, og man kan ikke rumme flere kriser. Så jeg tror, at det er også lidt, som du også måske er lidt inde på, at man kan ikke, altså så er det nemmere bare at lade være med at forholde sig til det. Så du spurgte i starten, tror jeg, hvad der havde overrasket i forhold til de her råd, og jeg tror egentlig, at måske har det overrasket mig lidt, at der ikke er flere, der har fulgt dem.
Men er det på grund af sådan en metaltræthed, tror du, som du nævner det her?
Det kan jeg jo kun gisne om.
Jeg overgår ikke at høre mere om det der.
Det kan jeg jo kun gisne om. Men det tror jeg måske lidt. Og så tror jeg også det her med, at vi i starten, og det er jo også totalt for min egen regning, med at vi så nogle meget ekstreme prepper. Og det kan jo tiltale nogen, men det tror jeg også bare kan have den modsatte effekt på andre, at man ligesom tænker, det kan jeg ikke identificere mig med, så det leger jeg værd med. Altså, det er simpelthen for ekstremt for mig.
Iben.
Jeg synes også, der er noget, som sådan udebliver i den her samtale, og især når man taler om prepping. Og det er jo det der med, sådan, hvad vi kan gøre som samfund, og hvad vi kan gøre sammen. Og der er faktisk en væsentlig forskel, altså ud over sådan selve hele trusselsbilledet, i den pjæse nu fra dem, vi fik under den kolde krig. Og det er, at der står faktisk i den nye pjæse. Altså tænk over, kan du hjælpe en ven? Har du et ældre familiemedlem? Kender du nogen, der er sårbare? Og i virkeligheden, så synes jeg, at det er jo noget af det, hvor jeg som blev sådan lidt overrasket over, at folk blev så bange over den her pjæse. Hvor jeg i hvert fald er begyndt sådan at rette min opmærksomhed hen, det er sådan, hvad kan vi gøre sammen? Fordi al forskning viser, nu ramsede jeg lige en masse sådan lidt mere højpandede tænkere op, men der er også en forsker, der hedder Daniel Aldrich, som forsker i simpelthen, hvordan sociale bånd gør os mere resiliente.
Okay, ja.
At de samfund, der klarer sig bedst efter kriser eller oven på kriser, det er de samfund, hvor der er et stærkt community.
Og hvor man folk, rykker sammen i båden.
Ja, og hvor folk hjælper hinanden. Og det tror jeg at det er noget af det, der bliver interessant at tale om.
Mette?
Ja, det er netop også noget af det, vi beskæftiger os med i bogen, for det handler jo netop ikke kun om, hvad du kan putte ned i din kælder eller ind i dit køkkenskab af dåsemad. Det handler jo også, og det er i hvert fald kommet meget bag på mig, tror jeg, hvor meget det fylder, det her med netværk, som også er et helt kapitel i vores bog. Altså det her med, at man klarer sig simpelthen bedre igennem kriser, hvis man har et godt netværk omkring sig. Og det kan jo både være noget, som man kan tage til sig, hvis man har et godt netværk, men også, hvis man så har folk omkring sig, som man kan se ikke har, så har man også lidt et ansvar, fordi man så på den måde kan være med til at hjælpe samfundet igen.
Vi er tilbage til førstehjælpskurset i virkeligheden.
Præcis.
Ja. Iben.
Ja, men og der er jo også nogen, altså der er jo også nogle foreninger, som simpelthen er begyndt at gå ud og sige, jamen lad os forberede os i fællesskab. Altså hvad har du, og hvad har jeg? Så kan vi måske pulje, ikke? Altså ikke kun i forhold til sådan mand, vand og mad, men altså også ressourcer. Altså, hvad kan du, og hvad kan jeg? Og i det hele taget, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Og Aldrich der, han har jo lavet forskning, hvor han siger, at i forhold til sådan at komme tilbage og klare sig efter kriser, der er social infrastruktur, det vil sige parker, legepladser, mødesteder, beboerhuse, er mere effektive end det, han så kalder grå infrastruktur, som er det byggede, det vi bygger. Altså, vi bygger en mur for, at havet ikke kan komme ind over.
Ja, ja.
Det synes jeg, altså, der synes jeg egentlig, altså, der er jo mange, der sådan har skældt ud på pjæsen for ikke at have mere med om det. Og det er rigtigt, det tænker jeg også, at det kunne man godt gøre mere ud af i en ny version.
Men, det prøver vi at råde både på her.
Ja, men hvis jeg sådan lige skal have ja-hatten på, så skriver de det faktisk flere steder.
Okay.
Og at man også... Når vi er jo også på vej væk fra... Altså, 62-pjæsen, det var meget om kernefamilien, ikke? Hjælp dig selv og din familie.
Ja.
Og der er jo rigtig mange mennesker, som ikke bor og lever i kernefamilie længere. Så det er også en ny ting, vi skal tage højde for.
Supertanker med Iben, Mette og Carsten, og forestillinger om underjordiske atomsikrede bunkere fulde af dåsemad og vanddunke, eller måske kan vi nøjes med, måske vil det være noget af det gode for os at søge fællesskabet med vores naboer og vores venner og familie, og så have 20-30 liter vand, et radioapparat og lidt konserves og medicin klar. Hvis vi skal prøve at kigge på, nu har du et par gange her i løbet af samtalen, Iben, talt om din væring ved brug af ordet prepping. Hvis vi skal prøve at kigge på sådan historisk set, hvordan vi har anskuet det, så er det måske også med en eller anden form for sådan lidt latter mild rysten på hovedet, når folk de købte stort ind af konserves. Altså, hvor er vi i forhold til nogle af de her, skal vi sige, historiske anskuelser af den her forberedelsesscenarie?
Jamen, så sagt, så håber jeg, at vi er på vej væk fra den der individualistiske prepper, der sidder nede i sin kælder.
Ja.
Og ligesom over imod at tale om, hvordan klarer vi os som samfund.
Ja. Og hvad siger du, Mette, har I stødt på noget? Altså, nu ved jeg, I har for eksempel talt med Michael Bang-Petersen, som jo stod eller står i spidsen for det, der hedder HOPE-projektet, som voksede frem i coronakrisen, som jo også lærte os noget om vores adfærd i krisesituationer. Altså, hvad er hans og måske dermed også jeres bogs vurdering af vores sådan, generelle beredthed og læring fra coronanedlukningerne?
Jamen det, han siger, det er jo det her med, at det, vi som samfund har været igennem coronakrisen, det gør faktisk, at vi er mere robuste og bedre klar til at stå igennem en ny krise. Så det kan faktisk være med til at have været sådan en form for god forberedelse til det, ikke?
Ja.
Ja.
Vi hørte Amalie tale om, at de havde jo også lært børnene at spritte hænder af og begrænse udvalget af legekammerater og sådan noget. Nu markerer I begge to, men Iben, du er først.
Ja, jeg synes jo, at hvis vi sådan skal tale om, hvad vi har lært af corona, så har vi jo lært noget om forsyning og sårbarheder i forhold til sådan globale forsyningskæder. Og så har vi jo også lært netop, at vi faktisk godt kan finde ud af de fleste af os at passe på hinanden og vise hensyn. Men det, jeg i virkeligheden synes sådan i forhold til forskningen, og også HOPE-projektet på Aarhus har jo produceret rigtig meget forskning, der viser det. Det er det, som Aldrich også siger, altså det der med, at det sociale betyder rigtig meget. Og de samfund, der klarede sig bedst gennem corona, det var de samfund med størst sammenhængskraft.
Mm.
Og man så jo, og det ved man jo også i øvrigt fra kriseforskningen og fik bekræftet i corona, den slags rammer udstøtte og marginaliserede grupper langt hårdere. Det vil sige, hvis du har et marginaliseret samfund, hvis du har store grupper af mennesker, der føler sig udstødt eller marginaliseret, så tager det også på, hvordan du klarer dig igennem en krise.
Og du får lige det sidste ord her, Mette, fordi vi skal se at...
Jamen, så vil jeg sige, at noget af det, vi jo også lærte under corona, det var jo det her fantastiske begreb samfundssind, og det er der jo også en flig af, når det kommer til kriseforberedelse. I hvert fald, når man taler hjemmeberedskab, hvor vi tænker meget på samfundet som helhed, og ikke så meget på den enkelte person, der sidder alene i sin kælder.
Hmm.
Så det synes jeg også, man skal tage med sig.
Det blev simpelthen det sidste ord fra gæsterne her i dag. Jeg skal lige huske at gøre opmærksom på et tv-program, som man kan se, hvor Alexander har overtalt sin familie til at medvirke i et eksperiment, hvor de i 3 døgn skal prøve at leve i et realistisk katastrofescenarie, hvor de hverken har vand, strøm, internet eller varme. Hvordan det går, det kan du se lige nu inde på DR TV i programmet. Er du klar til katastrofen, så tag og tjek det ud. Og dermed vil jeg sige, Iben Bjørnsson, adjunkt ved Forsvarsakademiet, tusind tak til dig for at komme her og sætte vores bekymring i perspektiv, når vi bliver bedt om at forberede os på en krise, som måske ikke kommer.
Selv tak.
Og Mette Forborg-Legard Carlsen, journalist og forfatter, tusind tak også til dig for at være med og brede viften af synspunkter om at være kriseklar ud. Tak skal du have. Og Mette Forborg-Legard Carlsens og Astrid Sejersens bog, Kriseklar, er i handlen. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris eller ros til det, du hørte, så kan du åbne sluserne på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Der kan du også se billeder af os i studiet og læse Iben og Mettes anbefalinger til videre læsning, sening eller lytning. Og man kan også skrive e-mail, hvis man hellere vil det. Det kan man på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af det, så del det med en ven eller flere, og husk pointen om, at netværk og fællesskab er det bedste og største kriseberedskab, du kan indgå i. Du kan også dele det med en fjende, det kan måske også have en formildende effekt. Vi skal huske at komme ud af ekkokammerne sommetider. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.
Up a master plan.